tänu äikse pilve eest. Minu Hiiuma vanaema Magda oli lihtne inimene. Ta ei otsinud endale tähelepanu, vaid elas kaasa teiste muredele. Vanaisa Meinhard oli noorena alailma ära, kas merel, kalurina leiba teenimas või pühapäeviti palvemajas. Magda hoolitses laste eest, hoidis kodukorras ja käis veel riigitööl. Suur koormus hakkas tervise peale. Magda lõi süda haigeks. Hiljem tulid ka muud tervisehädad. Mäletan, et ükskord küsisin vanaemalt, kust tal valutab. Ah, lihtsam oleks öelda, kust ei valuta, oli vanaema aus vastus. Me ei kuulnud teda kunagi kaeblemas või oma raske elu üle kurtmas. Ta palvetas kõigi oma laste ja lastelaste eest ja käis nii kaua, kui jalad kantsid, pühapäeviti ustavalt vanaisaga palvemajas kaasas. Nooremas eas oli tal selge kõrge soprani hääl, mis andis üldlauludele värvi juurde. Vanaisa sügava bassiga sobitus see hästi. Üks vanaema lemmik laul oli Tänu issand tänu sulle, tänu iga anni eest. Vaimulikud laulud number 328, sõnad August Storm, viis Johannes A. Hultmann. Ühel päeval ta keetis lõunat ja mina kuulsin, kuidas ta laulis jälle seda laulu. Tänu sini taeva pärast, tänu äikse pilve eest, tänu elu päikse särast, tänu pimeduse eest. Hiljem vanaema rääkis mulle, miks see laul talle meeldib. Vaata laps, päikse sära eest on lihtne tänada, aga äikse pilvest tulev piksenool on äkiline õnnetus, mis võib kõik hävitada. Sellises olukorras on väga raske Jumalat usaldada ja tänada. Siis tuleb seda teha teadlikult. Päeval, kui pidin minema ülikooli bakalaureuse eksamit tegema, jalutsin enne kooliminekut Kadrioru rannas ning laulsin sama laulu. Jõudsin teise salmini. Tänu, mis sa ilmutanud ja see eest, mis mõistmata. Tänu kõige eest, mis saadud ja see eest, mis ma ei saa. Avastasin, et need sõnad sobisid ka eksami päevaks. Olin omalt poolt kõik teinud ja palju õppinud. Lõptulemus sõltus ikkagi Jumala abist, et ise mõistetu meelde jääks ning ülejäänus tema näitaks mulle õigeid lahendusi. Seejärel, mis tahes hinde saan, võin ikkagi teda selle eest tänada. Eksam oli 200 küsimusega. Neist kolmandik oli mulle täiesti tundmatu materjal. Mõtlesin, et 3 on reaalne hinne. 5 oleks ilmselge Jumala ime. Paar tundi hiljem helistas mu kursuse vend ja teatas, et ma olin saanud 1/5. Võtsin kohe telefoni kõne vanaemale, et rääkida, kuidas tema lemmiklaul oli mind aidanud. Hiljem tuli mu elus ette igasuguseid olukordi, nii sini taeva kui ka äikse pilve päevi. Kui vahel väga raske oli, hakkasin jälle laulma vanaema laulu. Selle sõnadele mõteldes läks fookus uuesti paika ning meeleolu kergemaks. Ükski äikese pilv pole igavesti taevasse jäänud. Kui torm läbi saab, on õhk värske ja puhas. Vitamiinipurgid ja kaotatud kinnas. Minu vana vanaema suri, kui ma olin 5-aastane. Seetõttu ei mäleta ma temast palju, aga 2 lugu on eredalt meelde jäänud ning ka minu edasist elu mõjutanud. Meie pere elas Tallinnas. Vana vanaema Anna oli Hiiumaal. Talvisel ja suvisel kooli vaheajal olime Kassaris ning siis käisime alati ka Annal külas. Teadsime, et iga kord tuli paberile joonistada oma käe ja jalalabade suurus, sest nii sai Anna meile talveks sokke ja kindaid kududa. Tema tütar, meie vanatädi Ellen, oli samuti usin kuduja. Nad tegid ilusaid ja sooja käpikuid, mõnikord mitmevärvilisi, teinekord seest aasalisi. Ootasin alati põnevusega, mis värvi kindad me seekord saame. Kinnaste juurde tuleme selles loos veel tagasi. Mul oli teinegi põhjus, miks ma ootasin vana vanaema Anna juurde minekut. Tol ajal müüdi vitamiine väikestes keeratava korgiga klaaspudelites. Annal oli huvitav komme. Ta kogus nendesse vitamiinipudelitesse peenrahamünte. Kui me tal külas käisime, sai iga laps alati ühe täidetud mündipudeli. Minu jaoks oli see tohutu varandus. Tol ajal maksis pulgaga koorejäätis 16 kopikat ja joogiautomaadist sai topsitäie kalja 5 kopika eest. Anna vitamiini purkidesse mahtus peenraha vähemalt rubla eest, mõnikord rohkemgi. Teisi sõnu, külas kõik vanaema juurde tähendas pärast mitut jäätist. Hiljem kuulsin paljusid rõhutavat tuntut vanasõna, kes kopikat ei korja, see rubla ei saa. Minule jäi see Annalt õpitud konkreetse näitena eluks ajaks meelde. Vanaema Anna matuse päev oli jaanuari kuus. Ilm oli tõeliselt talvine. Tuisutuul tahtis mind lendu viia ning külm näpistas nina punaseks. Olime koos haua juures ja hakkasime korda mööda oma 3 peodeid mulda viskama. Mina läksin ka. Koos mullaga kukkus hauda ka mu kinnas. See jäigi sinna kirstu kaanele. Teised laenasid mulle koju jõudmiseni korda mööda oma kindaid. Vanaema ütles pärast, et see oli kui meenutuseks kõigi nende käpikute eest, mis Anna meile oma elu ajal teinud oli. Õppisin vanaema Annalt esimesi rahakogumise põhimõtteid ja andmise rõõmu. Minu pisku võib kellelegi teisele palju tähendada. Tema kootud kinnaste lugu meenutab mulle, et kasutaksin teiste aitamiseks neid andeid, mis mul on. Anna oli hea kuduja ning tema kindad ja sokid aitasid meil õues talverõõme nautida. Tema ise enam kelgutama ei saanud. Aga ta rõõmustas, kui me säras ilmselt punaste põskedega tuppa tulime. Mina võin samuti leida vahendeid, kuidas teiste eludesse rõõmu tuua. Jagatud rõõm läheb suuremaks. Parima leiva parim variant. Iga välismaal elanud eestlane teab, mida tähendab igatsus Eesti musta leiva järele. Käid ja vaatad muude maade pagaritöö saavutusi, proovid vahunuustikuna tunduvat valget saia ning imestad, kui sepiku värvilist küpsetist kutsutakse tervislikuks mustaks leivaks. Hämmastus kasvab veelgi, kui grill liha kõrvale pakutakse samuti valget, tordi põhjabiskviiti meenutavad head kohalikku leiba. Kui ma aasta 2000 sügisel Bosniasse läksin, polnud seal üldse tumedat leiba. Valget värskelt küpsetatud saia müüdi pisikestes pagarijärides ööpäeva ringselt iga nurga peal. Just ahjust tulnud toote lõhn pani tänaval suuvet jooksma. Minu esimene Bosnia elu õppetund oli, kuidas nende saia õigesti lõigata. Peab olema hea terav saag hammastega nuga, siis peab pätsi õrnalt hoidma ja külje pealt kiiresti saagima, et pääseda läbi krõbeda kooriku ning pehme sisu. Villud tuleb teha vähemalt 2-3 sentimeetrit paksud. Tugevasti vajutada ei tohi, muidu läheb sai keskelt lössi. Järgmise päeva õhtuks oli selline sai juba tuhkkuiv ja pudenes kätte ära. Hiljem hakkas letile jõudma ka tumedam leib, meie mõistes sepik. Kohalikud teadsid rääkida lugusid, et mõnikord segati musta leiva tegemiseks valgele jahule lihtsalt natuke kakaopulbrit juurde. Sähsulle siis tervislikku leiba. Mina vaidlesin alati kohalike kõige leiva omaduste üle. Kui keegi näitas mulle oma sepikut ning kiitis seda kui kõige tervislikumat toodet, panin mina ta heleda saiaviilu kõrvale oma tumepruuni patsi. Vaata, õige must leib on sama tume kui mu juuksed. Kohalikele ei jäänud muud üle, kui kummalise maitsega välismaalasega nõustuda. Musta leiva supernäidis jäi mulle meelde lapsepõlvest. Kassaris, meie suvekodu lähedal, elas vanatädi Hilda. Ta tegi ise ehtsat maaleiba ning tõi seda sageli meile ka. Tädi Hilda leivapäts oli suur ja raske. Krõbeda koorikuga, seest mustjas pruun ja oi kui maitsev. Poes möödi tolla ajal lahtise kooriku ning kuiva ja heleda sisuga leiba, vahel polnud sedagi saada. Tädi Hilda leib oli hapukas, magus, mahlane ja krõbe. Kui selle leivaviilu kätte said ning sinna peale veel koduvõid panid, polnud paremat kõhutäit võimalik soovidagi. Tädi Hilda leivakoorik oli nii kõva, et lapsed selle lõikamisega hakkama ei saanud. Vanaisa surus pätsi vastu rindu ning viilutas sealt kõigile soovijatele. Mina olin siis umbes 6-aastane. Ühel korral oli leivaisu suur, aga vanaisa polnud kusagilt võtta. Tegin siis samuti nagu tema. Just sel hetkel kööki astunud tädi pidi ehmatusest minestama, kui nägi last surumas leivapätsi vastu kõrisõlme ja suure noaga saagimas sel lähedal. Tädi Hilda surma järel ei leidnud me enam teist sellist leivategijat. Tema musta koduleiva maitse ei lähe mul elu lõpuni meelest ära. Sellega koos jääb mälestus lahkest külatädist, kes oli valmis meie suurt peret õnnistama oma kätte vaevaga. Leivategu on päris raske füüsiline töö, aga tema tegi seda armastuse ja hoolega ning tõi sellega meile palju rõõmu. Suur kingitus suurel sünnipäeval. Oli 1984. aasta 1. märts, minu 7. aasta sünnipäev. Olin seda tähtpäeva kaua oodanud. 7-aastastel oli ees kooliminek ning see tähendas suureks, targaks ja tugevaks saamist. Loendasin juba ammu suure sündmuseni jäänud päevi. Onutütrele olin mitu kuud varem sõnad peale lugenud, et ta ikka märtsi alguses mu sünnipäevale tuleks. Meie peres oli traditsioon, et sünnipäevalaps lauldi üles. Sa kuulsid muidugi, kuidas teised ringi käisid ja askeldasid, aga pidid teesklema magamist. Lõpuks tuli kogu seltskond laulu, küünalde ja kingitustega ning päevakangelasel oli õigus silmad lahti teha. Tol päeval sain mitu toredat asja kohe kätte. Kõige üle oli hea meel, aga siis käis isa suurima üllatuse välja. Nüüd pane ruttu riidesse, me lähme koos linna sulle ratast ostma. Ma ei suutnud oma kõrvu uskuda. Senine ratas hakkas tõesti väikseks jääma, aga mul polnud uue küsimine mõttessegi tulnud. Ma pole vist elu sees nii kiiresti riideid selga saanud. Mäletan, et seiklesime isaga ühistranspordis. Läksime bussiga Pääskülast Mustamäele ja sealt rolliga edasi Tallinna kaubamaija. Seal see spordipoes ootaski mind muus sõiduriist, roheline valgete joontega školnik, ehk eesti keeles koolilaps. Ma olin uhkusest lõhki minemas. Ikkagi esimene päris minu ratas tuttuus ja pealegi veel suurele koolilapsele mõeldud. Isegi hind jäi eluks ajaks meelde. 37 rubla ja 50 kopikat. Tollases hinnaklassis oli see suur raha. Leib maksis siis 16 kopikat, telefoniautomaadis sai helistada 2-kopikaliste müntidega ning kilone supikontide kogu oli 76 kopikat. Ma polnud kunagi nii suurt kingitust saanud. Koju jõudes ootas mind ees linnavanaema Maia. Tavaliselt ei olnud ta suur küpsetaja, aga tol päeval oli ta minu sünnipäevaks teinud ise kringli. Maitse oli suurepärane, aga vanaema vabandas küpsetise kuju pärast. Number 7 oli raskem teha, ma sellepärast tegin 8. Minul polnud sellest midagi. Vastupidi, see pani mind tundma, et olen veel suurem ja tähtsam. Päev varem olin alles mingi 6-aastane tita, aga nüüd olin uue ratta omanik, varsti koolilaps ning alustamas 8. eluaastat. Sellele päevale tagasi mõteldes olen isale tänulik, et ta võttis mu linna ratta ostmise reisile kaasa. Minu jaoks oli see ostmisprotsess ise võib-olla põnevamgi kui päris kingitus. Kuidagi tekkis suurem omaniku tunne ning oskasin ratast paremini väärtustada, sest olin ise ta eest maksmist näinud. Kunagi ei tea, mis ja kuidas lapsele meelde võib jääda. Mõnikord tuleb ka täiskasvanu elus ette, et teekond millegi saavutamiseks on isegi huvitavam kui eesmärgile jõudmine. Tore on, kui oskame hinnata mõlemat. Mu vend peab olema geenius. Olin siis 6-aastane ja käisin kord nädalas koolis ettevalmistusklassis. Kool oli meie majast paarisaja meetri kaugusel. Minul oli tohutu igatsus koolilapseks saada. Tihti juhtus, et jooksin kodust paar tundi varem ära. Läksin kooli, istusin oma tühjas klassis. Ema leidis, et laps oli õuelt jälle kadunud ning tuli juukseharja ja puhaste riietega järele. See, et ma tulen vahepeal uuesti koju, ei tulnud kõne allagi. Väitsin veendunult, et tahan koolimajas oma tunni algust oodata. Ühel õhtul olin jälle liiga vara kooli läinud. Istusin üksi oma pingis ja ootasin teisi. Mu vanem vend Janno käis sel ajal teises klassis, õhtupoolses vahetuses. Paar tema klassivend olid koridoris, nägid mind ning hakkasid pilkama. Hää, see on peale tunde jäetud. Samal hetkel läks Janno neist mööda ja kuulis nende kommentaare. Ta lubas poistele tappa anda, kui nad tema õe kiusamist ei lõpeta. Ohoi, ma olin nii uhke. Mul oli suur ja tugev vanem vend, kes mind teiste kuttide eest kaitses. Minul oli tunni alguseni veel palju aega. Janno küsis oma õpetajalt, kas ma võin tulla nende klassi ja tühjas tagumises pingis istuda. Õpetaja lubaski. Parajasti oli käimas matemaatika tund ja nad õppisid korrutustabelit. Mul ei lähe kunagi meelest ära, kuidas ma kuulasin nende tunnis toimuvat. Arvasin, mu vend peab olema geenius. Kuidas ta nii keerulistest asjadest aru saab? Meie lugesime oma tunnis ruute ja ringe kokku. Nemad ei kasutanud pilti üldse. Tahvlil olid ainult mingid numbrid ja mulle arusaamatud sümbolid. Kui ma ise teise klassi jõudsin, ei olnud korrutustabeli pähe õppimine üldse raske. Olen seda sageli kasutanud selgitusena, miks Jumal meile tulevikus toimuvad pikalt ette ei näita. Eesolev võib tunduda hirmutava ja liiga raskena, sest vahepealsed õppetunnid on veel läbimata. Jumala juhtimine on ka nagu koolis käimine. Sammu kaupa, etappi haaval. Kui numbrid ja liitmine lahutamine on selge, pole sealt korrutamise peale minek kuigi keeruline. Ära homme kooli tule. Kui ma 1984. aasta sügisel esimesse klassi läksin, oli veel sügav stagna aeg. Koolidel lehvisid punased lipud. Oktoobri revolutsiooni aastapäev oli riiklik püha, kus kõik pidid jälgima televiisorist Moskva paraadi ülekannet. Venekeele tunnid hakkasid samuti kohe esimesest klassist. Inglise keel lisandus mitu aastat hiljem. Usust ja usklik olemisest ei tohtinud rääkida, aga mina ei suutnud suud pidada. Kohe kui uue tuttavaga kokku sain, läksin talle sosinal oma saladust jagama. Kuule, mul on sulle suur saladus, ära seda kellelegi räägi. Ma olen usklik. Mind ei ole sellepärast kunagi narritud. Ühel korral üritasid klassivennad vahetunni ajal koridoris minu ees põlvili palvetamist teeselda, aga õpetaja sattus peale ja lõpetas selle kiiresti. Tolaaegne kasvatus nõudis, et esimeses klassis astuvad lapsed oktoobrilasteks, neljandas klassis saavad neist pioneerid ja põhikooli lõpuklassis kommunistlikud noored. Sealt edasi oli järgmine samm saada kommunistliku partei liikmeks, sest ilma partei piletita olid paljud kooli- ja karjääriteed suletud. Kõik teadsid, et kristlike kodude lapsed ei saanud oktoobrilapseks ja pioneeriks astuda. Kommunistliku partei põhimõtted olid kirikuga vastuolus. Paljud kristlased jäid partei pileti puudumise tõttu ilma nii ülikooli diplomist kui ka heast töökohast. Meie oktoobrilapseks astumine pidi toimuma novembrikuu lõpus. Selleks ajaks teadis kogu mu klass, et ma olen kristlane. Mõtlesin pidevalt, et mida ma pean tegema, et oktoobrilapse seisusest pääseda. Minu 7-aastase loogika ei osanud mingit tarka lahendust välja mõtelda. Ühel päeval tuli meie õpetaja tundide lõppedes minu juurde. Ta palus mul oodata, kuni teised lahkuvad, sest tal oli mulle midagi öelda. Oktoobrilapseks astumine on järgmisel neljapäeval. Sina ära sel päeval kooli tule. Lasu vanemad kirjutavad vabanduse, et olid haige. Nii juhtuski. Jäin tol päeval koolist koju ning olin õpetajale südamest tänulik, et ta mind aitas. Nüüd, selle loo kirjutamise ajal, otsisin üles oma esimese klassi õpilaspäeviku. Seal oli õigel päeval täiesti olemas ema kirjutatud vabandus ja ajal puudus tervislikel põhjustel. Kui neljandasse klassi jõudsime, oli poliitiline olukord juba muutunud. Meie lend oli esimene, kes sai valida, kas astuda pioneeriks või mitte. Mina muidugi ei astunud. Pooled poisid ja veel üks tüdruk keeldusid samuti punasest rätikust. Selleks ajaks, kui meist oleks pidanud saama kommunistlikud noored, oli Nõukogude Liit juba lagunenud. Taas iseseisvunud Eesti Vabariik kuulutati välja 1991. aasta augustis. Meie lend oli esimene, kes 1992. aasta juunis lõpetas põhikooli vabas Eestis sinimustvalge lipu all. Hiljem olen mõelnud, et miks õpetaja mind aitas. Selline reeglite rikkumine oleks võinud talle endale kalliks maksma minna. Minu jaoks oli see märk sellest, et ta armastas mind ning soovis mulle head. Usun, et see väike sündmus aitas mul oma koolide alguses näha, et võin oma õpetajaid ja juhte usaldada. Samas tuletab see lugu meelde midagi veel. Mõnikord on minul vaja aidata kedagi teist, ise oma heaoluga riskides. Minu esimene õpetaja oli valmis mind aitama ja see jäi mulle eluks ajaks meelde. Alles nüüd, selle raamatu kirjutamise ajal, kuulsin ka kõnes oleva loo ülejäänud osa. Kohtusin uuesti oma õpetajaga. Jutu käigus meenutasime ka seda sündmust. Õpetaja ütles, et mu ema oli paar päeva varem käinud koolis temaga rääkimas. Oli ju teada, et mina oktoobri lapseks astuda ei saa. Kuidas seda korraldada nii, et pahandust ei tuleks? Õpetaja soovitas, et jääksin tol päeval koju. Sel juhul oleks parem, kui te ise seda talle ütlete, arvas ema. Kui mina ütlen, võib Jael keelduda koolist puudumast. See oli õige küll. Tol ajal olin ma selline koolifanaatik, et tervena koju jäämine ei tulnud kõne allagi. Kui aga õpetaja nii ütleb, siis loomulikult ma kuuletun. Esimese õpetaja sõnad olid minu jaoks vastu vaidlematuks autoriteediks. Keeruline päev mööduski pahandusteta. Aastakümneid hiljem sain õpetaja käest küsida, kas tal oli minu kõrvale jäämise pärast sekeldusi. Ta vastas, et ei olnud. Juhtus nii, et keegi mu klassikaaslastest oli veel tol päeval puudunud. Kui ma oleksin olnud ainuke puuduja, siis see oleks tõmmanud tähelepanu. Lõpp hea, kõik hea. Mina pääsesin punasest märgist ning õpetajal polnud ka probleeme. Mina ei teadnud ema kohtumisest õpetajaga midagi. Mul polnud vajagi kõike teada. Nüüd mõtlen, kui raske oli tol ajal olla lapsevanem ning kui suurt vastutust kandis õpetaja. Vaatan tagasi ja imetlen kõiki neid, kes aitasid mul siis teha suuri valikuid ja kujundada elupõhimõtteid. Oleks mul müts peas, võtaksin selle nende kõigi ees maha.